Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Mikill órói var á hlutabréfamörkuðum heim allan í gær eftir að Donald Trump bandaríkjaforseti kynnti í fyrradag áætlanir víðtæka verndartolla á innfluttar vörur. Ríki heimsins fá misháa tolla á vörur sínar. 20% eru lögð á vörur frá ESB en 10% af tollur leggst á vörur frá Íslandi. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir ákvörðunina mikil vonbrigði.
Við höfum átt mjög gott samband við Bandaríkin í gegnum árin og við munum auðvitað áfram gera það. En ég lýsa auðvitað yfir miklum vonbrigðum bara fyrir íslenskan efnahag og landið í heildsinni. Við erum háð því að við búum hér við frjáls viðskipti og það eru nokkrar atvinnugreinar sem þetta skiptir gríðarlega miklu máli fyrir. Við munum hins vegar eiga núna í samskiptum við Bandarísk stjórnvöld. Það eru auðvitað fjöldin allur af löndum sem er í sömu stöðu og við hvað það varðar að reyna að brjótast í gegn. Við erum þó að minnstakosti þeirri stöðu að vera með lægri tolla sett á okkur en hérna markið sett varandi önnur lönd.
Kristrún segir að stjórnvöld meti mögulega áhrif á íslensk fyrirtæki. Meira áhyggjuefni séu áhrifin sem þetta geti haft á alþjóða viðskipti.
Ef allt alþjóðasamfélagi fer á fullt, gagnkvæmnis tollar koma á, Þessna hefur við átt til dæmis í mjög virku sambandi við Evrópusambandi og ég fer á mun funda með framkvæmdastjóra Evrópusambandsins í næstu viku og Úrsúlu von der Leyen til þess að passa upp á hagsmuni Íslands að við lendum ekki í ESB-tollum með að koma gagn áhrif og síðan er þetta bara svona almenn verðlagsáhrif. En það er ekki tímabært núna til að fara að endurskoða neitt. Við erum hins vegar í viðbræðstu, við erum í opnum samtölum með fólk og bara í mjög mikilli hagsmunagæslu.
Sagði Kristrún Frostadóttir. Stjórnlagadómstóll Suður Kóreu félst í dag á að leysa forseta landsins Jun Suk-yeol varanlega úr embætti vegna embættisákæru þingsins gegn honum. Jun var ákærður eftir misheppnaða tilraun hans til að lýsa yfir herlögum í landinu í desember. Forseti stjórnlagadómstólsins sagði erfitt að fallast á röksendri Jun sem að hátterni stjórnarandstöðunar hefði falið í sér alvarlega þjóðfélagskreppu sem næði til þess að réttlæta yfirlýsingu herlaga. Þá sagði Moon forsetan hafa brotið gegn skyldu sinni sem æðsti yfirmaður hersins með því að kalla saman hermenn til að hindra störf þingsins eftir að hafa lýst yfir herlögum. Vegna brottreksturs Juns úr forsetaembætti verður nú að halda kosningar í Suður Kóreu innan 60 daga. Þá að veðri. Suðaustlæg átt 8-13 metrar á sekundu við suðvesturströndina og lítilsháttar væta en staðbundið hvassviðri á norðanverðun Snæfellsnesi fram eftir degi. Annars mun hægari suðlæg eða breytileg átt og víða léttskýjað. Líkur á fókusúld við suðurströndina í kvöld og nótt. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 7, fréttarlestri lokið.
Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Say, make it fail, leave it flying. Only this body down when you live on me. crisp air, cold crisp air.
Alla laugardagsmorgna hér á Rás 2 og fer fram og tilbaka. Fæ góða gesti í fimmuna og svo kíkjum við á það sem gerðist á deginum. Gestur minn í fimmunni á laugardaginn engin önnur en Marina Ósk Þórólfsdóttir, djassöngkona ársins. Ég hlakka til að vakna með ykkur á laugardagsmorguninn hér á Rás 2.
Hlustaðu helgina eða hvenar sem í spilara RÚF.
Fylgstu með Rás 2 á samfélagsmiðlum.
Flettu upp RÚF Rás 2 á TikTok.
Rás 2
Fyrst og fremst.
Þín framtíð virtist vera björn hjart Flugið var átt, brotlendi rætt og allt Þú færðist burt frá öllum þeim sem gæðu færðu í þinn heim Og þá var stefnan orðin ís Þá flæðurinn urðu þín heilla dís
I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. And you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
Rás 2.
The green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. Bought from a rubber man in a town full of rubber plants to get rid of itself.
basement. It wears me out. And if I could be who you wanted, if I could be who you wanted, fríð í kraftaverk sem kvatt og fljótt vetra sól sumi dag og verð það allt og snemma nótt hafði þökk fyrir geislana tæra ljós og tindana allt sem að þú gefið hefur mér sáttu rótt Mikið færð að lakin morgun kemur
svolítið rótt. In the morning, you know it's gonna be alright. In the morning, you know it's gonna be alright. In the morning, you know it's gonna be alright. Could you be love? fréttastofa Ríkisútvarpsins býr góðan dag. Í dag föstudagur 4. apríl og klukkan 7. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Umræðu fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar var frestað í gærkvöldi og málið tekið af dagskrá þingfundar. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, mælti fyrir áætluninni í gærmorgun og stóð til að ræða hann í gærkvöldi og í dag. Stjórnarandstaðan gerði athugasemdir að upplýsingar vantaði í áætlunina, svo miklar að hæpið væri að fjármála áætlunin stæðist lögum opinber fjármál. Þingfundi var frestað síðdegis og á 9. tímanum var loks tilkynnt að umræðum málið hafi verið frestað og það tekið af dagskrá. Nýr þingfundur hefur verið boðaður klukkan 10:30 í dag, 14 mál á dagskrá þess fundar en fjármála áætlun ekki þar á meðal. Stjórnlagadómstóll Suður Kóreu fjelst í dag á að leysa forseta landsins Jún Súk Júl varanlega úr embætti vegna embættis ákæru þingsins gegn honum. Jún var ákærður eftir misheppnaða tilraun hans til að lýsa yfir herlögum í landinu í desember.
Moon Hyung Bae, forseti stjórnlagadómstólsins, sagði erfitt að fallast á röksendir Júns að hátterni stjórnarandstöðunar hefði falið í sér alvarlega þjóðfélagskreppu sem nægði til þess að réttlæta yfirlýsingu herlaga. Þá sagði Moon forsetan hafa brotið gegn skyldu sinni sem æðsti yfirmaður hersins með því að kalla saman hermenn til að hindra störf þingsins eftir að hafa lýst yfir herlögum. Spennan í Seúl var rafmögnuð í aðdraganda uppkvæðningu dómsins og mikill lögreglu viðbúnaður. Fjöldin allur af mótmælendum hafði safnað saman í kringum dómshúsið og víðsvegar borgina. Vegna brottreksturs Júns úr forsetaembætti verður nú að halda forsetakosningar í Suður Kóreu innan 60 daga. Þangað tilmynd starfandi forseti Han Duck-soo verma forsetastólinn áfram. Han Duck-soo hafði einnig verið kærður til embættismissis eftir setningu herlagana en var sýknaður af stjórnlagadómstólnum.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Jarðskjálftavirkni á Reykjanesskaga hélt áfram í nótt en hefur farið minnkandi. Virknin nokkuð jafnt. Dreifð kvikugangin frá Stóra Skófelli og norði fyrir Keili. Dýpi skjálta ennþá nokkuð stöðugt á milli 4 og 6 kilometrar. 5:30 í gærkvöld hófst kröftug hrina skjálta við Trölladyngju norðvestan við Kleifarvatn. Stærsti skjáltin mældist 3,9 en eftir miðnætti dró hægt og bítandi úr hrinunni. Fréttalestri lokið.
Útvarp allra landsmanna.
Morgunútvarpið
á Rás 2.
Það bjóðum við góðan dag hér í Morgunútvarpinu á Rás 2. Það föstudagur 4. apríl. Þetta svona dagsetning sem lítur ágætlega vel út 4. og svo 25.
25, já.
Já, það spurði hvort að einhver ætla að gera eitthvað merkilegt í dag og óskum við þetta afmælisbörnum dagsins til hamingju öllum þeim sem hafa fæðst á þessum fína degi.
Fína degi, já, akkurat. En, fallur og bjartur dagur.
Hann er það.
Það er að hérna... og bara voru í lofti.
Já, sannlega, ég náttúrulega búin að segja það síðan í janúar en já, nú raunverulega vorlegt úti.
Og svona maður getur sagt að maður þegar maður lítur hér á kortið á veðurstofunar að staðan enn betri eftir hún að vera á austanverðu landinu það sem heiðskýrt svona fram eftir.
Já.
Fram eftir degið einhverju leiti.
Akkurat.
Fyrir kannski betri við það hér á eftir en bara fallegur dagur almennt held ég.
Já, það var aðeins kaldari hjá þeim í nótt sem þess mér en svo mitt bjart og fallegt og nokkuð lít í dag var fallegur dagur ekki að líka það voru hérna, ég fórum allan upp í 10 gráður.
Já, já.
Maður þykku það.
Maður þykku það, heldur betur, eftir veitur sem þennan.
Já.
En margt sem við ætlum að ræða hér í dag.
Já, heldur betur, við auðvitað höfum verið að taka þátt í þeirri miklu umræðu sem að hefur skapast áhrifavalda sem hafa aðgangað hugum barnan okkar og þann heim sem að þau lifa og hrærast í og við höfum kannski ekki svo rosalega mikinn aðgang að, ekki síst, eftir þessa merkilegu þætti sem að allir eru að tala einhvern veginn og hafa verið að tala í einhvern tíma. Það eru adolescence-þættirnir og auðvitað ef fólk kannski voru þreytt á því að ræða þá en þetta er, þeir eru mikið rættir en þeir sýna samt svolítið óþægilega svona raunsæja mynd af þessum heimi sem að börnin okkar lifa og hrærast í þessum samfélagsmiðla síma heimi sem að kemur svo óþægilega upp í þessum þáttum að við skiljum sko ekki einu svona tungumáliðar, hvað þá annað, mörgver, svo ég tali fyrir sjálf á mig. Þetta er eitthvað sem að sálfræðingar á geðheilsumiðstöð barna eru meðvitið og þá staðarind að við þurfum að gera eitthvað til þess að vera betur inn í þessum málum, hugarheimi barnan okkar, samfélagsmiðlum, þessu umhverfi og þær, tvær af þeim eru Daðey Albertsdóttir og Silja Björk Egilsdóttir og þær skrifuðu á Skúla Braga Geirdal sem er sko sviðstjóri SAFT netöryggismiðstöðar Íslands. Þær skrifuðu pistil í gær eða þau, þar sem að þau voru meðal annars að fara yfir á mjög svona greinagóðan hátt. Hvað svona atriði sem að hjálpa til þegar að kemur að þessu. Svona ráð af því að fólki oft bara fallast reynlega hendur þegar að það stendur frammi fyrir því að reyna að dýfa sér ofan í þetta allt saman og það er alltaf að koma hingað til okkar og aðeins að fara yfir þessi ráð. Hvað er, og þetta eru í raun kannski ekki svo flókin ráð en þegar þau safnast saman að þá geta þau kannski gert mikið gagn.
Já, sem var líka áhörðar inn í það hvernig samfélagsmiljarnir eru að tækla ýmislegt sem óæskilegt er. Það eru komin einhver hvað 3-4 ár síðan að til að mynda Andrew Tate sem mikið rættur í þessu samhengi var einhvern veginn mest googlaði maður veraldar.
Já.
Það var minna farið allavega fyrir honum finnst manni, hann flaug þarna frá Rúmeníu til Bandaríkjana en þessir miðlar eru svo sem að breyta sinni stefnu hvað margt varðar og spurning hvort að það opni á frekara svona efni, maður veit það ekki.
Og samkvæmt því sem að þau skrifa þá er hann nú samt sem áður ennþá að hafa mikil áhrif á æsku bara heimsbyggðarinnar. Ég meina efni lifir endalaust á netinu og er aðgengilegt og svo eru aðdáendur sem að geta sig að dreifa hvers konar boðskap áfram,
já, sko. Síðan verið að byrta þessa könnun svona ítarlegar sem mikið hefur rætt um að Já, þetta er svona fersvöldið að staða núna í vikunni þegar rættir það að hún getur engið þeim sem minnu upp við feminista og vegan og fleiri
trans,
hópa
já.
Og trans akkurat það var nokkuð munur á samar að þessari konun og þeim sem eru komnir í framhaldsskóla og síðan 8., 9. og 10. bekk það er líka áhugavert að sko reyna að rýna í það hvaða hópur þetta er nákvæmlega.
Já og hérna akkurat hvort að þroskaður svona síþroskandi framheili hvaða áhrif hann hefur á þessi mál. Það er margt áhugavert að ræða þarna og við munum gera það einhverju leiti í dag í það minnsta.
Það sína þetta til Bandaríkjana.
Já, tólla áætlanir Bandaríkja forseta höfða sjálfsögðu áhrif á markaði allan heim í gær en þegar markaðir lokuðu í gærkvöldi þá var það ljóst að það hefur ekki sérst jafn skörp dýfa á hlutabréfa mörkuðum vestanaf síðan 2020 í COVID. Og við spyrjum hvað gerist næst, við ætlum að ræða máli við Jón Bjarka Bentsson sem er aðalhagfræðingur Íslandsbanka. Hann kom hingað til okkar þegar að Trump tilkynnti síðustu svona tolla sprengju en hún var þó ekkert í líkingu við þetta og þá talaði hann um að mögulega þá gætu markaðinni svona myndaðu einhvers konar ónæmi fyrir Trump, brynja sig gegn honum í rauninni, þannig að þeir yrði ekki alveg jafn sveiflukenndir þegar hann tilkynir duttlungafullar ákvarðanir í gríð og erg. Við erum augljóslega ekki að sjá það allavega orðið að veruleika ennþá, en hvernig blasir þetta við Jóni Bjarka í dag? Við ætlum að fara betur í þau mál.
Þá rættum við líka við hann og spurðum hann út í vangavöldunum að Trump vildi veikja dollaran og það verður áhvert að rýni það líka því að þetta hefur auðvitað haft alls konar áhrif á gjaldmiðlana. Það er að svera að þetta hér á fórsvíðu morgunblass og hér er stóra fyrirsögnin. Hvað segirðu?
Nei, ég segi, ef hann vildi það, þá hefur það tekist ekki leiti í bili.
Og þetta ræði það áfram við Jón Bjarka einmitt og líka áhrifuna á evruna því að þetta spilar allt saman.
Já.
Einmitt á fórsíðu morgunblass, stór fyrirsögn hér, tollarnir skárri en reiknaðu með og hér eru þetta að vera rýna í íslenska samanburðin. Og hér er rættið Daðamór Kristófursson, hann er fjólmál og efnaðisráðherra auðvitað. Og hann segir við höfum gert greiningar á því sem við töldum að myndi gerast en svo fór þetta betur en við reiknum með og nokkuð öðruvísi. Tilkynntu þetta að 10% lágmarkstollur yrði lagður á allar innfluttar vörur til Bandaríkjana og Ísland fellur þar undir.